Jo. Dobré dopoledne. Ono to dneska zase budeme pokračovat v sérii o těch podobenství. A to pozbuzení, já doufám, že z toho nějaké pozbuzení bude, ale zase tohle podobenství je takový jako hodně káravý, takže jsem na to sám zvědavý. A ještě jsem chtěl zareagovat, se mi líbilo, jak Míša říkala o tom čtení Bible, že vlastně nikomu takhle přečítala. Asi pamatuju, když jsem to naposledy dělal já, tak jsem moc nevěděl, jako co číst. Byli jsme na táboře s mým kamarádem jako nevěřícím a otevřel jsem Ezechiele a začal jsem rovnou od začátku, jak tam jsou ty různý kola, lítají prostě nad těma řekama a tak, a on se jako na to koukal dost tak jakoby zvláštně. A to bylo podle mě jedinkrát, když jsem nikomu četl z Bible takhle nevěřícímu, jakoby náhodou. Ale ne, pak jsme by nějak otočili list, ale prostě... Prostě se mi to ale líbilo, jak to Míša říkala, a možná bych se k tomu taky nikdy mohl vrátit, ale je důležitý jakoby předem přemýšlet, co těm lidem jako budu číst. No. A dnes já bych poprosil, jestli můžu o promítnutí, nemám prezentaci, ale toho textu, jestli by to bylo možné, když tak Kubu. A je to z Matouše, 21. kapitola, 28. až 32. verš. Matouš, 21. 28 až 32. Je to tedy podobenství o dvou synech. Já ho přečtu. A pak ho nějak zasadím do kontextu, kde vlastně se nachází. Takže, co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl: synu, jdi dnes pracovat na mou vinici. On odpověděl: nechci, nebo nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. On odpověděl: ano, pane, ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli? Řekli: ten první. Ježíš jim řekl: amen, pravím vám, že celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Neboť Jan k vám přišel cestou spravedlnosti, ale neuvěřili jste mu. Celníci a nevěstky mu však uvěřili. A když jste to uviděli, ani potom jste toho nelitovali, abyste mu uvěřili. Takže to je ten dnešní text. A jaký je kontext? Ježíš začíná otázkou, co myslíte, tak na koho se obrací, kdo jsou ty posluchači. Byli to velikněží, starší lidu, vlastně taková by náboženská nebo společenská elita tehdejší doby. A oni přišli za Ježíšem, nějak ho konfrontovali v chrámu, když učil, protože Ježíš by vlastně den předtím dorazil do Jeruzaléma, z toho chrámu právě vyhnal nějaký tam takový jako kupce, směnárníky, prodavače holubů, prostě ty jako by kdo si tam udělali nějaký biznis z těch židovských obřadů. A místo toho tam uzdravoval lidi, lidi se tam nějak setkávali s Boží přítomností a potom tam přišel znovu, další den učil a právě ty velekněží starší přišli a Ježíše konfrontovali. On nejdřív nějak se s nima chvíli povídal, úplně jim jako neodpověděl, protože si myslím, že tam na nich chystali takovou jako pastičku, prostě se ho chtěli zbavit, nebyli jim jako při chuti, byl pro ně nepohodlný. On to zvládl jako nějak argumentačně a potom začal on se jich ptát a řekl jim tři podobenství a tady to o dvou synech, tak to je vlastně první z těch tří. A všechny tři se týkaly jich, vlastně obracel se na ně a mluvil k ním. Tak a teď už k tomu samotnému podobenství. Byly tedy dva synové nebo dvě děti toho otce. Ještě mám to rozdělit, že nejdřív řeknu něco k té první části toho podobenství a něco vlastně by o těch synech a potom k té druhé části, k tomu, jak Ježíš mluvil k těm velekněžím, co jim jako říkal. Jak on to shrnul. Tak a otec přichází k prvnímu synovi a chce po něm, nebo ho žádá, aby šel na jeho vinici pracovat. Myslím, že to je takový by asi běžný, že otec potom synovi chce, aby nějak prostě doma pomáhal, něco udělal. A otec tehdy byl vlastně hodně vážený. Možná, že dnes, v dnešní době si to tak neuvědomujeme, ale tam otec vlastně jako ta hlava rodiny, tak vlastnil celý ten majetek, prostě musela se mu prokazovat úcta. A tady jak ten syn reaguje, ten první, tak to je vlastně strašná drzost. jako zareagovat tomu otci, jako nechce se mi, nebo nechci, jako nepůjdu tam, tak to si myslím, že jako ty posluchače jim muselo nějak vadit, nebo jim to muselo přijít jako divný. Prostě tomu otci se měla prokázat úcta, takhle by ten syn neměl jednat, ale potom ten syn, vlastně bychom řekli drzej, možná tak toho litoval, šel a vlastně na tu vinici pracovat, jak ten otec po něm žádal. No, v mezičase ten otec teda nějak ho asi nepřemlouval, nebo není to tam napsaný, šel za druhým dítětem, za druhým synem, zase s tou stejnou žádostí a on mu právě prokázal tu úctu. Řekl mu, ano, pane, jakoby půjdu tam. No, ale nešel. Vlastně bychom mohli říct jako skutek utek. A potom Ježíš se ptá, kdo teda splnil tu vůli otce. No, asi spíš ten, který vlastně nejdřív byl drzej, nebo se mu nechtělo, ale nakonec se to v něm nějak jako hnulo, šel do sebe, litoval toho. Ta plně nevím, jestli teda jako čeho, možná toho, že byl drzej, nebo takhle jako se choval k tomu otci, možná toho, že jako vlastně neposlech, možná obojího. Každopádně by něco se v něm změnilo a on šel. A tak první to zamyšlení, nebo co mě nějak napadlo tady k té části, jestli my na tom nikdy nejsme podobně, když vnímáme, že Bůh by nás jako k ničemu volá, nebo když nás by zve třeba, nebo nás posílá na nějakou svoji vinici. A co to může být? Jako, jak reagujeme, jestli třeba jako ten první syn nebo ten druhý. A co může být ta vinice? Mně to napadlo dost tak jako ze široka. Třeba by nějaká naše životní situace, ve které vnímáme, že Bůh po nás prostě chce nějaký konkrétní jednání, něčeho se třeba vzdát, nebo s něčím skončit, nebo něco naopak začít dělat. Třeba za někým jít a poprosit o odpuštění, nebo sám někomu odpustit. Možná, když jsem vstoupil do nějaké služby konkrétní. Nebo možná, když máme nějaké zaslíbení od Boha, nebo jsme přijali kdysi nějaké proroctví, tak jak s tím jako nakládáme, jestli si řekneme, hele, to nechci. To jako ne. A už se k tomu třeba nevrátíme. Nebo naopak se k tomu vrátíme, nebo řekneme, jasně Bože, to jakoby tohle beru, to chci, no ale pak s tím jako vlastně vůbec nic neuděláme. Mně napadlo z mýho života takový příběh, vystupuje v tom Jana, tehdy Bukáčková, tehdy Trychová, tak jsem si řekl, že to povím. To mi bylo podle mě tak 15, byl jsem na mládeži a začínal jsem občas takhle někde jakoby povídat. Na té mládeži to vlastně začínalo, že jsem si třeba na 10 minut připravil nějaké jakoby povídání. Ale já jako nerad se prezentuju před lidma. Nerad jakoby bych takhle mluvil, teď už to je trošku jakoby menší problém s tím mám než tehdy, ale tehdy prostě mě to přišlo, jako necítil jsem se v tom dobře, nechtěl jsem mluvit před lidma a tak jsem nad tím přemýšlel. Takže když oni se mě budou jakoby tam zvát a já budu mluvit, no tak to budou chtít pořád víc, že jo? Takže budu muset víc mluvit před těma lidma a to já jsem nechtěl. Takže jsem jakoby tak Janě říkal, no že se mi jako moc nechce tam, jako tady kvůli tomu mluvit a Jana říkala, no to je něco jakoby taková, jakože něco, to je ale jako hezký přístup jakoby k růstu ve službě. Nebo takhle něco si z toho jako trošku udělala srandu. Ale jako jsme se tomu zasmáli, ale já jsem si pak říkal, teď vlastně jo, teď vlastně já se tím bráním tomu, co by nějak, ale vlastně vnímám, že Bůh po mně chce, co je pro mě dobrý. A tak jsem nějak v tom taky jakoby přehodnotil potom ten svůj postoj. A tak nikdy máme možnost, i když na začátku řekneme, že nechcem, někdy nám Bůh dá možnost ten postoj jako přehodnotit nebo změnit a to původní třeba nechci, tak se může nějak proměnit, změnit v to, že vlastně tu boží vůli nebo nějak naplníme, nebo že jsme poslušní, ale myslím, že někdy i na to prostě už čas i není. Někdy už se ty dveře zavřou, třeba teďkon přemýšlím, mám vlastně babičku v nemocnici, je to s ní takový teď dost jako nepříjemný, jako zdravotně a celý život nějak tak přemýšlím, jak jí říct o Bohu, protože ho nezná. A taky to pro mě není nic jakoby pohodlného, nebo s čím bych si věděl rady. Vlastně si s tím rady nevím. Nevím, jak s ním mluvit. Vždycky to nějak zkusím. Moc to jako nedopadne. A tak nějak vnímám, že bych jí měl říct, že jí Bůh má rád. Ale vlastně nevím, jak na to. A tam vím, že pokud jako by to nějak neprorazím, pokud jí nějak to neřeknu, tak prostě ten čas dřív nebo později už jako skončí a už to třeba nebudu moc jako napravit to moje, že se mi vlastně nechce, protože říct babičko, Bůh tě má rád, to jako vlastně podle mě není zas tak strašně náročný. Ale pro mě nějak jo, tak třeba nad tím teď nějak přemýšlím. Tak to je jedno možná zamyšlení. A pak ten příběh pokračuje a Ježíš vlastně teď už jakoby skončil to podobenství, mluví k těm velekněžím, k těm starším lidů a vlastně jim říká takový docela útočný slova. Oni tam si tak představují, jsou v tom chrámě, jsou tam prostě veřejně, Ježíš tam vyučoval, takže je tam spousta lidí, co to jakoby poslouchalo. Teď tam přijdou ty velekněží nastrojený prostě v těch rouchách, nějak se s Ježíšem baví a on jim říká, celníci a nevěstky vás jako předcházejí do Božího království. Vlastně v ničem, co je vaše taková doména, co vy máte na starost, čem vy jste tady autoritou a příkladem vlastně všem lidem, tak ty celníci a nevěstky, ty poslední z posledních, tak jsou na tom vlastně líp než vy. A to jsou by strašně silný slova. Možná za sebe nám to třeba dneska nepřišlo, že celník, tak to je nějaká jako povolání, na tom asi není nic špatného. Ty prostitutky tam by možná i dneska jsme vnímali, že třeba společnost by je nějakým způsobem jako odsuzovala, nebo že to jsou osoby někde jako na kraji společnosti. A ty celníci tehdy vlastně byli kolaboranti s tou římskou okupační velmocí, která byla na území Izraele. Často nějak toho svého postavení vybírat ty různý poplatky a tak jako zneužívali a obohacovali se vlastně na těch židech ve prospěch toho by nepřítele, tak si spíš myslím, že to byl někdo jako třeba za protektorátu Češi, kteří jako udávali své sousedy tak nějak jako bez důvodu, jenom aby oni si nějak přilepšili, tak možná jako na takovýhle lidi se na ně tehdy ta společnost koukala, na ty celníky. A Ježíš říká, tyhle ty vlastně společnosti opovrhovaný, tyhle ty lidi jsou na tom líp než vy. A proč? Protože uvěřili vlastně tomu, co říkal Jan. Tam bylo, vy jste neuvěřili, ale ty Janově zvěsti, ale tyhle ty lidi, ty mu uvěřili. A kdybychom se podívali zpětně, já to číst nebudu, ale co Jan Křtitel říkal a kdo k němu přicházel, tak bychom tam vlastně tohle viděli. Nebo jak potom Ježíš jednal s celníkama nebo s těma prostitutkama. A co Jan vlastně, co říkal, nebo co byla ta jeho zvěst, který uvěřili, no říkal zkrátka, jako lidi na tom nejste před Bohem dobře, nějakým způsobem jste v životě selhali a potřebujete ten vztah s Bohem napravit. Udělali jste prostě v životě nějaké špatné věci a nejde to nějak si jako odčinit. Musíte jít za Bohem a dát s ním ten vztah jako do pořádku. Musíte být i nějak toho litovat, toho, co jste vlastně vůči Bohu udělali špatně nebo vůči lidem a nějak to jako vyřešit, napravit ty své cesty. A Ježíš říká, tyhle ty celníci a ty prostitutky, ty to jako pochopili, ty Bohu uvěřili v tom, nebo ty Janovi zvěsti, ale vy jste jako by to nějak nepochopili. A není to jenom by nějaký jakoby takový obecný zhrnutí, že by Ježíš jako jim takhle tam napálil nějaký dvě skupiny jako by společnosti opovrhovaných lidí, aby jako je snížil ty velekněží, ale oni v těch evangeliích tak čteme o konkrétních lidech, kteří takhle byli, jak kterým Ježíš nebo to setkání s Ježíšem jako zásadním způsobem změnilo život. Je tam třeba celník Zacheus, který evidentně jako okrádal lidi a potom, co se setkal s Ježíšem, tak byl v tom úplně proměněný a říkal, co jsem, jakoby, jestli jsem nikoho nějak takhle okrad, tak já mu to vrátím prostě několikanásobně. Nebo nemusíme chodit daleko, ten Matouš, který napsal vlastně ta slova tohodle podobenství, tak taky původem byl celník. Ježíš k němu přišel a on ho hostil a bylo napsané, že tam bylo jako množství celníků. Takže Ježíš se s těma lidma setkával, i když v očích té společnosti byl jako opovrhovaný. A taky mu to třeba ty farizeové nebo různý ty velekněží a takhle mu to jako vyčítali, že vůbec se s těma lidma jako stýká. Ale on by jako to setkání proměňovalo jejich životy. Z prostitutek tak byla tam ta žena, která vlastně za Ježíšem přišla a bylo tam takový, bych řekl, docela emotivní setkání, kdy právě ona nějak těma svýma slzama mu jako omyla nohy a tak. A Ježíš na konci říká, tvá víra tě zachránila, odpouštějí si ti tvé hříchy. Takže myslím zase, pro tu ženu to byl prostě zásadní jakoby životní setkání s Ježíšem, zásadní změna. Takže jsou tam konkrétní příběhy těchto těch lidí, který se změnili a u těch farizeů nebo zákonníků, u těch vlastně společensky postavených nábožensky vysoce, tak tam plně to tolik nečteme. Možná, že si třeba říkali, že jsou na tom jako dobře, že by to nepotřebujou, že oni přece ví, jak ty věci se dělají správně, oni jsou ta autorita, ty, kdo vlastně určujou, jak by to mělo být. Navenek by se tvářili, jako všechno je v pořádku, je to správný, děláme ty věci jakoby dobře. Navenek by to možná bylo takový to ano pane, jakoby ano pane, s Ježíšem, když mluvili, tak taky mluvili jako úctivě, oslavovali ho jako mistře, učiteli, víme, že jsi pravdivý, ale ve vnitřku to nebylo, ve vnitřku jakoby usilovali ho zabít a taky to potom jako by takhle dokonali. A vevnitř možná bylo něco jako nepotřebuji tě, nebo jakoby nechci tě poznávat. Vlastně mě nezajímá ta jakoby tvoje zvěst, protože a potom můžou být asi různý důvody, to třeba pro ně nebylo výhodný, nebo by si nějak vážili toho svého postavení a tak. A tak z té druhé části mě napadají taky několik závěrů pro nás, nebo co tak by si z toho můžem vzít. A ten první je, že pokud by pro tebe Bůh byl někdo cizí, někdo, koho třeba neznáš, nebo někdo jako vzdálený, tak si můžeš být jistý, že on touží po té blízkosti s tebou. Když tady byl Ježíš, tak se setkával s těma, i vlastně by se řeklo, jako posledníma z posledních. A ty autoři, když o Ježíšovi psali, nebo o Bohu, když píšou, tak třeba jako o otci, jako dobrý milujícím otci, nebo o příteli, prostě o někým, kdo jako o tu blízkost stojí. A tak to nějak můžeme vzít vážně. Druhý by závěr tady z toho, co mě tak napadlo, jako neopovrhovat druhými lidmi. Mně přijde, že v dnešní době takový jako rozdělení společnosti, já bych si říkal, no tak já přece nikým jako neopovrhuju, nebo jsem takový jakoby docela smířlivý, milý člověk. Ale vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsou taky skupiny lidí, který vlastně pro mě jsou v ničem jako nepřijatelný, nebo s nima mám vlastně problém. Pro mě by to byl třeba ty lidi podporující Rusko, teď v tom konfliktu nebo v té ruské válce, tak já bych je vnímal jako nějaký prostě jako kolaboranty nebo minimálně lidi, s kterými se absolutně jako nestotožňuji nějak hodnotově. Ty lidi, kteří třeba byli by na té demonstraci na Václavské náměstí, potom nějak brali útokem to muzeum, taky když jsem to četl, říkal, co to prostě je, úplně jsem se nad tím, jakoby, bych měl prostě tendenci se na ně dívat hodně spatra, nebo nějak si je takhle jako odstrčí, že to jsou prostě nějaký jako blbci. Takže v tom mě to nějak usvědčilo, že takhle prostě na ně se nemám dívat. Prostě před Bohem. Bůh je má rád úplně stejně jako mě. A jasně, tak nemusím souhlasit s tím, co dělají, ale nemůžu by jima nějak opovrhovat. Nebo tak. A myslím, že každý může mít někoho jiného. Možná nějaký menšiny, nějaký skupiny, nebo možná to může být náš soused, nebo někdo prostě, s kým bychom měli takovejhle vztah. A třetí by takové zamyšlení, nebo co mě k tomu napadlo tady k té druhé části toho podobenství, tak, že možná taky v ničem někdy můžeme být jako ty starší nebo velekněží, že si říkáme, no tak už víme, jak se ty věci dělají, dělá se to prostě takhle, takhle je to správný, tohle je dobrý a vlastně si třeba uzavřem nějaký jako kritice ze strany Boha nebo Ducha Svatého, nějakému jeho pokárání a je napsaný, že Bibli, že koho Bůh miluje, tak toho nějak vychovává. A pokud by žijem s Bohem, tak mi přijde, že je úplně jako skoro nevyhnutelný, že nám Bůh bude říkat nějaké věci, do kterých se nám nebude úplně tolik chtít, kdy třeba máme nějaký zajetý koleje a by Bůh na to ukáže a řekne, tady je potřeba třeba nějaká změna. a můžeme k tomu přistoupit, jakože no, ale takhle je to prostě dobře, dělá se to takhle a já v tom jako budu pokračovat. Můžeme nějak odmítnout to boží jednání, anebo ho přijmout a jakoby bejt v tom vlastně trošku, uvěřit Bohu, bejt v tom trošku víc jako ty bycelníci a ty prostitutky, než jako třeba ty velekněží. Tak a to už bude vše, co mě k tomu podobenství napadlo. Nebo co jsem vám, možná to asi ne, to by toho bylo víc, ale vše, co jsem vám takhle dneska chtěl říct, tak děkuji za pozornost a dám mikrofon zase Míše.